Часът е 18. Обзорните новини в националната програма на Дарик Радио за 24 октомврийски ден, сряда. Един от най-горещите през тази есен с температури в Северна България до 27 градуса. От Централното студио в София ви представя Людмил Кържилов. Здравейте, дами и господа. Лондон обяви днес ограничения за българите и румънците, желаещи да работят във Великобритания след влизането на страната ни в Европейския съюз. За това информира Франс Прес. Отварянето на британския трудов пазар ще става постепенно, тъй като големият брой работници мигрирали в Великобритания след присъединяването на последните 10 към Европейския съюз налага анализ на ситуацията. Това заяви негово превъзходителство Джереми Хил, извънреден и пълномощен посланник на Великобритания у нас. Информира Вяра Деянова.
Посланник Хил представи режимите, при които български и румънски работници ще могат да работят във Великобритания. Българите и румънците ще имат достъп до две програми за нискоквалифициран труд в селското стопанство и в хранително-вкусовата промишленост. По тези програми има 19 750 места общо за българи и румънци. Ще се дава възможност и висококвалифицирани кадри да работят във Великобритания. По тази програма обаче там отивали около 100 души годишно. Студентите ще работят почасово на непълен работен ден. Специалисти ще могат да кандидатстват за работни места, които са останали незаети, но ще полагат изпити. Миналата година около 1700 българи и румънци са заели такива работни места. Това заяви посланник Хил, след като стана ясно, че Лондон налага ограничения за българи и румънци, желаещи да работят във Великобритания след присъединяването на страните им към Европейския съюз на 1 януари 2007 година. По повод британското решение, Европейската комисия изрази съжаление във връзка с наложените от Великобритания ограничения за достъп до пазара на труда за българи и румънци след присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз. Европейската комисия продължава да защитава положителните ефекти от разширяването за икономиката на съюза.
Всички анализи в България сочат, че няма опасност от масова емиграция на български работници към Великобритания след 1 януари 2007 година. Това заяви говорителят на Министерството на външните работи Димитър Цанчев на пресконференция. Разбираме повишената чувствителност на британската страна по въпроса за трудовата миграция, но сме убедени, че той няма да бъде решен с налагане на ограничения за българските граждани, посочи Цанчев. Той отбеляза, че българската страна би била разочарована, ако се вземе решение да се наложи ограничение за свободното движение на българските работници, тъй като България има отлични отношения с Великобритания. Както по отношение на Великобритания, така и по отношение на други страни членки на Европейския съюз, които наложат ограничения за свободното движение на работници, ще се обсъди възможността за реципрочни мерки от българска страна, отбелязва още говорителят на Министерството на външните работи. Ирландия ще ограничи достъпа на работници от България и Румъния до своя пазар на труда, след като двете балкански държави се присъединят към Европейския съюз от началото на следващата година, информират световните агенции, цитирайки ирландския министър на предприятията, търговията и заетостта Михол Мартин. Българите и румънците няма да получат пълен достъп до ирландския пазар на труда за най-малко 2 години, обяви министър Мартин. Ограниченията ще бъдат преразгледани в края на 2008 година. Министърът допълни, че ирландското правителство трябва сега да бъде предпазливо и да насочи усилията си за да отговори на нуждите на емигрантите, които вече се намират в страната. Освобождаването на РПВ Цанков, едно осъден на 12 години затвор за склоняване към проституция и трафик на жени, предизвика сериозна дискусия в обществото по промените, извършени в наказателния кодекс в края на лятото. Промените в наказателния кодекс, които засягат склоняването към проституция и сводничество, бяха детайлно коментирани в правната комисия на парламента. Това заяви един от вносителите на промените Майя Манолова от левицата, която отхвърли категорично възможността поправките в кодекса да са предлагани заради хора като РПВ Цанков 1. Манолова обаче допусна, че е възможно да се направи нова промяна в наказателния кодекс, която да включи и сводничеството с корисна цел сред хипотезите за по-тежки наказания. Юристът от НДСВ Борислав Ралчев също не изключи възможността за нова промяна, въпреки че беше категоричен в коректността на приетите текстове. Ето какво казаха още двамата депутати пред Йовка Йовчева.
Не би следвало промените в законодателството да се свързват с един конкретен отделен случай. Не мога да коментирам кое е мотивирало съда да промени мярката за неотклонение. В неговия случай, доколкото пак се информирам от медиите, тъй като не знам какво е конкретното обвинение, това, което прочетах в пресата, е, че става дума за склоняване към проституция и за трафик на хора. При всички случаи, ако става дума за обвинение само по член 155, алинея 3, която малтретира сводничеството, а именно с корисна цел, предполага лишаване от свобода от 1 до 6 години и глоба. Това дело се точи много отдавна в съдилищата. Аз лично мислех, че е приключило с влязла в сила присъда.
Текстът, който е направен, е абсолютно коректен. Значи въпросът е за тълкуването. Може ли свождането към самокупление да бъде във всички случаи свързано с наркотични вещества? Значи това е целият въпрос. Тоест, наркотичните вещества, според мене, се отнасят само за хипотезата с цел проституиране. Ако наистина съдилищата достигат до този извод, който е бил сега в едно от решенията и има трайна практика, очевидно тогава ще ли се наложи някакво тълкуване на този текст по пътя на съдебната практика или може би прецизиране на текста, в смисъла, в който е неясен.
Цялата печалба на някои от пловдивските общински фирми ще бъде раздадена като премии на членовете на директорските им бордове. Затова алармира председателят на групата на левицата Николай Радев преди утрешната сесия на Общинския съвет, която трябва да приеме годишните отчети на 31 фирми за 2005 година. Мария Троева информира.
Отмяната на решението на Столичния общински съвет за затваряне на сметището в Суходол беше изискване на Министерството на околната среда и водите, за да бъдат направени необходимите проучвания за евентуалното отваряне на сметището. Според председателят на Столичния общински съвет Владимир Кисьов не е било нужно да се взема такова решение, но въпреки това е гласувано, за да се удовлетвори искането на министерството. Председателят на комисията по екология в общината Нели Манова каза, че това решение не означава отваряне на сметището веднага, а е само един от вариантите за излизане от кризата с боклука на София.
Както сами разбрахте, пуснахме ви погрешна лента. Малко по-късно ще чуете и репортажа на Мария Троева от Пловдив. През последните месеци бизнесмени се опитват да разрешават спорове с свои конкуренти чрез прокуратурата. Това заяви главният прокурор Борис Велчев на среща с членове на Българския форум на бизнес лидерите. Велчев подчерта, че прокуратурата няма да допусне това. Богдана Лазарова информира.
Велчев подчерта, че корупцията има две страни. Той каза още, че много повече внимание се обръща на факта, че магистрати, полицаи и чиновници са склонни да взимат подкупи, но се забравя, че бизнесът също в някои случаи е готов да дава подкупи и призова бизнеса да има повече доверие на институциите и прокуратурата и да не се опитва да реши проблемите си с пликове с пари, а да изпраща сигналите си до прокуратурата. Така Велчев отговори на апела на председателя на Българския форум на бизнес лидерите Максим Бехар за по-тясно сътрудничество между прокуратурата и бизнеса.
Има такива случаи. И аз се сблъсквам с такива случаи в последно време, когато отделни бизнес отношения се опитват да бъдат решени не по законовия ред и не чрез съда, а чрез намесата на прокуратурата. Прокуратурата в подобен тип решаване на бизнес спорове, разбира се, няма да участва. А понякога е трудна границата между това да си търсиш един даден заем чрез гражданския съд, като невърнато гражданско задължение, и да го обявиш за измама. И нашата политика е да няма изобщо такива случаи. Преди няколко дни обявихме доклада си за проверките в районната прокуратура в София и там бяха посочени случаи и имена на прокурори, които са решавали така наречените общонадзорни преписки за отстраняване на самоуправства, чрез които всъщност са се решавали фирмени спорове. Това е практика, която съвсем разбираемо няма да насърчаваме.
Както вече ви информирах, цялата печалба на някои от пловдивските общински фирми ще бъде раздадена като премии на членовете на директорските им бордове. Затова алармира председателят на групата на левицата Николай Радев преди утрешната сесия на Общинския съвет в града. Мария Троева с подробностите.
Сума с 464 лева по-голяма от 6 000 лева годишна печалба ще си разпределят членовете на директорския борд на общинската фирма Ритон, става ясно от предложението на кмета Иван Чумаков. Още по-драстичен е случаят с доктор Красимир Валев, който към годишната си заплата от 22 300 лева ще добави близо 4450 лева премия при едва 3 000 лева печалба на управляваното от него ДКЦ Пловдив. Според председателя на групата на левицата Николай Радев, част от директорите на общински фирми в Пловдив получават заплати близки до президентската, макар управляваните от тях дружества да са с минимална печалба. От левицата подчертават, че всички общински фирми са внесли през миналата година в бюджета по-малко от 100 000 лева при планирани 175 000. Ръководствата на общинските фирми да не получат премии за миналата година ще предложи левицата на утрешната сесия. Нейните членове ще гласуват против предложението на администрацията, управителите на дружествата, които са на загуба, да бъдат освободени от санкции за неизпълнени бизнес задачи. Ако това предложение бъде прието, най-облагодетелствани ще бъдат изпълнителните директори на градски транспорт Стоян Каменов и на общинска охрана Георги Бояджев, които ще се спестят големи глоби за лош менеджмент, съответно от 4500 и 2435 лева. Мария Троева, Дарик Радио, Пловдив.
Главният прокурор ще внесе във Висшия съдебен съвет утре искания за снемане на имунитета на още двама прокурори. Прокуратурата и съдът не измислят законите, само ги спазват и прилагат, така Велчев коментира. Освобождаването на подсъдимия за трафик на проститутки и скандален рапър Ванко е едно от ареста срещу парична гаранция. Богдана Лазарова информира.
Главният прокурор съобщи, че няма да изчаква приемането на новия закон за съдебната власт, а ще спази обявения срок на конкурса за нов шеф на Софийската градска прокуратура 10 ноември и нов градски прокурор на столицата ще бъде избран. По повод освобождаването от ареста на Ванко 1, Борис Велчев коментира.
Прокуратурата и съда не измислят законите. Те само ги спазват. И тук не бива никой да се сърди нито на прокурорските, нито на съдебните органи, че са приложили закон. Много съм далеч от мисълта, че това е идея, която е насочена към това да обслужи делото на Ванко 1. Това е просто разбиране на парламента за необходимостта от това да се ограничи обхвата на наказателната репресия. Една политика, която аз поначало приветствам и смятам за правилна. За съжаление, една политика може да бъде проведена, макар и принципно правилна, често пъти с конкретни решения, които са леко смущаващи. Надявам се парламента да оцени това обстоятелство.
Софийската окръжна прокуратура наложи запор върху нова банкова сметка на вдовицата на Косьо Самоковец, Ангелина Димитрова, по делото за пране на пари срещу нея. Това съобщи Върховната касационна прокуратура. В сметката има значителни суми пари и е получено разрешение за разкриване на банковата тайна. До момента всички известни на прокуратурата нейни банкови сметки са запорирани. В хода на разследването срещу Ангелина Димитрова, Софийската окръжна прокуратура е намерила нови доказателства за престъпления, подсъдни на Софийската градска прокуратура, за което тя е информирана. 28-годишният син на заместник началника на митница аерогара София Мария Кирилова е бил пребит миналия четвъртък от двама неизвестни, съобщиха пред Дарик и източници от МВР. Според непотвърдена информация, мъжът, който се занимава с посредническа дейност, е бил нападнат в района на столичната митница на улица Клокотница. Нападателите са го пребили с бухалки. Пострадалият е бил откаран в Пиргов, където му е оказана и лекарска помощ. Ако някой иска да махне директора на агенция Митници Асен Асенов от поста му, не трябва да го прави чрез манипулиране на общественото мнение. Това каза в интервю за предаването Портфел на Дарик Радио бивши заместник директор на митниците Димитър Толев по повод информациите за злоупотреби от страна близки до Асенов. Ако Асенов и кума му имат яхта и тази яхта е в България, това може да бъде установено. Дали ще има рокади, трябва да реши ръководството на Министерството на финансите, допълни Толев.
Единственото, което считам, че е правилно и обективно и вярно е това, че трябва да има доказателства. Когато има доказателства, трябва да има и съответните санкции, а не хей така хвали. Ако Асен Асенов има някакви грешки, между другото бих му казал, използвайки микрофона на Дарик Радио, че трябва да излезе съвсем мъжки и да защити както себе си, така и системата, която ръководи, а не да речеме да излиза заместник министър Кадиев, който разбира от много малко разбира от митниците, не знам дали въобще разбира от митническата дейност. И да защити колегите си и себе си достойно пред обществото, защото той го дължи на тази система.
На следващото си заседание Временната комисия за промени в Конституцията ще изслуша становището на главния прокурор, на министъра на правосъдието и председателите на Върховния касационен съд и на Върховния административен съд. Това решиха членовете на комисията, които одобриха правилата за начина, по който ще бъдат обсъдени и гласувани промените в основния закон. Още по тази тема от Йовка Йовчева.
Освен представители на съдебната власт, Временната конституционна комисия ще кани експерти и ще търси становището на всички институции, с които са свързани поредните поправки в основния закон. За първи път на първо четене парламента ще обсъжда два законопроекта за изменение на българската конституция. Освен внесените от управляващото мнозинство поправки, има проект на 62 депутати от всички парламентарни групи. В него се предлага първото заседание на всеки нов парламент да се открива в Велико Търново, където е било първото учредително народно събрание след освобождението. Според приетите процедурни правила, ако и двата законопроекта бъдат одобрени на първо четене, те ще бъдат обединени в един общ. За да бъдат приети на първо четене промените в Конституцията, е нужна подкрепата на 3/4 от всички народни представители. Ако който и да от двата законопроекта получи по-малко от 3/4, но не по-малко от 2/3 от гласовете на всички депутати, промените ще се движат по дългата процедура. Поставят се за ново разглеждане не по-рано от 2 и не по-късно от 5 месеца.
Обзорните новини на Дарик Радио продължават. Няма никаква опасност от вакциниране с френската противогрипна ваксина, която е произведена от фирмата Aventis. Това заяви доктор Ангел Кунчев, началник отдел надзор на заразните болести към Министерството на здравеопазването. Той беше потърсен за коментар по повод това, че в неделя в Израел са били преустановени вакцинациите срещу грип, след като 4 мъже, вакцинирани миналата седмица, са починали. От днес в Израел са подновени имунизациите, каза доктор Кунчев. По думите му няма връзка между имунизацията и смъртта на пациентите. Повишаването на найма на лекарите и стоматолозите в извънболничната помощ може да доведе до срив на системата. Това заяви пред журналисти доктор Методи Маджаров, председател на столичната колегия на Българския лекарски съюз. С решение на столичния общински съвет, взето през юли, наймите на всички семейни лекари, специалисти в доболничната помощ и стоматолозите, работещи на територията на диагностично-консултативните центрове в София, ще стане 4,80 лв. С ДДС на квадратен метър, каза Маджаров. По думите му, лекарите, освен наем, плащат режийни разходи за плати на медицинска сестра, поддръжка на кабинет и апаратура и документи. В наймната цена са включени идеални части към кабинетите. Лекар, който обслужва около 1500 пациенти, остава с чист месечен доход около 200 лева, уточни Маджаров. Увеличението на найма ще доведе до прекратяване на лекарски практики, както и до пълен хаос в системата, защото пациентите ще останат без лични лекари, допълни той. Централната избирателна комисия обяви окончателните резултати от първия тур на изборите за президент и вице-президент при 100% преброени бюлетини от гласуването. На балотажа в неделя отиват кандидат президентските двойки Георги Първанов Ангел Марин и Волен Сидеров Павел Шопов. Богдана Лазарова с подробностите.
Окончателните резултати от преброяването на изборните бюлетини сочат, че участие в гласуването са взели 2 779 373 български граждани в страната и чужбина. Георги Първанов е получил гласовете на 1 780 119 избиратели. Следва Волен Сидеров с подадени 597 175 гласа. За Неделчо Беронов са дали вота си 271 078 гласоподаватели. За Георги Марков са подадени 75 478 гласа. За Петър Берон бюлетините са 21 812. За Григор Велев са гласували 19 857 души, а за генерал Любен Петров 13 854. Тъй като по-малко от половината избиратели са упражнили правото си на глас, вотът за президент и вицепрезидент на България ще се решава на балотаж в неделя. На него отиват двойките Георги Първанов Ангел Марин и Волен Сидеров Павел Шопов. След окончателното преброяване на гласовете, резултатите на кандидат-президентските двойки не са се променили като процентно съотношение. 64% за Георги Първанов, 21,5% за Волен Сидеров, 9,75% за Неделчо Беронов, 2,7% за Георги Марков и под 1% за останалите три двойки.
Ръководствата на десните партии са загубили всякакъв авторитет и нямат право да призовават за каквото иде. Това заяви пред Дарик Радио Елеонора Николова, член на ръководството на Съюза на демократичните сили. Николова коментира неуспеха на десния кандидат президент с това, че десните партии у нас са били, цитирам, запушени и обясни.
Някъде февруари, март месец беше момента, в който десните лидери, ако не са егоисти, трябваше да помислят върху това да се спрат на един млад човек. Той можеше и да не спечели. В тази тежка ситуация, която цялата държавна машина работи за господин Първанов, десният кандидат можеше и да не спечели. Но ние щяхме да развием един нов човек за политиката. Той щеше да отиде да стисне хилядите ръце из цяла България, хората щяха да го видят, да запомнят името му, физиономията му. Тук нататък този човек щеше да влезе с летящ старт в политиката, щеше да се превърне в един от новите лидери. Нито Иван Костов, нито Петър Стоянов в този момент дадоха възможност да има някакъв нов лидер.
Съюзът на свободните демократи ще работи за създаването на съюз на демократичните партии. Това обяви лидерът на свободните демократи Стефан Софиански след заседание на управителния съвет на партията. Той каза, че заедно с двамата му заместници, които участваха в преговорите за издигане на общ десен кандидат за президент, ще подадат оставки пред Националното събрание на партията след нова година. Според ССД, загубата на Неделчо Беронов е катастрофална. Теодора Симова с подробностите.
Националното събрание в началото на следващата година ще реши дали да приеме оставките ни, заяви Софиански, който обяви за готовността да подаде оставката си още в изборната нощ от ефира на Дарик. Бивши столичен кмет заяви, че винаги ще бъде член на ССД и ще работи за него. Той каза, че следващата неделя няма да гласува.
Аз за себе си мога да кажа, че не подкрепям никой от двамата кандидати и че няма за пръв път от демократичната история, че няма да отида да гласувам, защото не искам да давам глас против. Винаги съм искал да давам глас за.
Няма да отида в СДС, защото ССД не е река към езерото на Съюза на демократичните сили, така Стефан Софиански коментира твърденията в пресата, че мисли да се връща в синята партия. По думите му, основите на бъдещия Съюз на демократичните партии трябва да стъпят на общи действия още в това народно събрание, които да прераснат съвместна работа на следващите местни и парламентарни избори.
По данни на сейзмологичния център към Геофизичния институт на Българската академия на науките в 17 часа и 1 минута българско време регистрирано земетресение с епицентър на 520 км югоисточно от София извън територията на България. Земетресението е било с магнитуд 5,3 по скалата на Рихтер и усетено слабо по високите етажи на сградите в Бургас. Чухте обзорните новини на Дарик Радио.